Estación Stang, pues me interpreto con un verso piano, sed esta es buena ocasión, interlingüística y estudio, cae con Rafael
Daras,
con Vinian de Langa Planis, rencondigi, ante un microfono, anca o por gratuito pro diversai motivoi, y multigis do unue gratuloin, char vi ante un longa magistrigis pri la cina filologio, kai poste venis aliei successoi. Successoi iam ne sur la scienza campo, vi antaŭ nelonge fariĝis la prezidanto de PEI de la Pola Esperanto Asocio. No, hieraŭ mi eksciis, ke vi ankaŭ estas laborato en la kanzona festivalo, kiu antaŭ nelonge finiĝis. Do, gratulon, gratulon, sed unuavice gratulon pro tio, ke ĝuste vi nun estas ĉi tie en Poznano. Kaj komencas tiun onidire lastan nelastan studojaron studsesion de la interlingvistikaj studoj, kio instigis vin veni ĉi tien?
Ne estas tre facila demando, sed mi jam iomete pripensadis pri tiuj ĉi studoj kaj nun venis la okazo. Mi ankaŭ aŭdis, ke tiu ĉi sesio estos fakte aŭ eble la lasta sesio, do mi ne volis perdi tiun ĉi okazon, kaj pro tio mi decidis aliĝi al tiu ĉi studoj, kaj mi vere ĝojas, ke mi havas tiun ĉi okazon komenci la studojn.
Ili havas tute alian karakteron, apenaŭ vi magistriĝis, do kia estas nun el laborplano?
Interesa fakto estas, ke mia magistra laboraĵo temis pri la Esperanto-movado en Ĉinio, ĉefe pri la historio de la movado en Ĉinio, kaj kadre de tiuj ĉi interlingvistikaj studoj mi volus ankaŭ profundigi miajn konojn en tiu ĉi kampo, sed ne nur en tiu ĉi kampo, do se temas pri miaj laborplanoj. Do, mi nun laboras kiel tradukisto. Mi tradukas el la ĉina lingvo en la polan. Mi ĵus finis mian duan grandan projekton. Ĉi-jare aperis mia unua tradukita libro, kaj ĝi temas pri la masakro de Nankin. De Nankino en la jaro 1937.
No, do, tio ankaŭ estas motivo por gratuli. Laŭ mia memoro vi iel atentigis, ke tiu ĉi historio ne estas ĝenerale konata. Do, Ĉinio estas en la fokuso de viaj interesiĝoj, sed tamen ne nur laŭ la aspekto esperantista.
Jes, do, mi interesiĝas ĝenerale pri la lingvo kaj lingvistiko de la ĉina lingvo, ankaŭ pri la ĝenerale komprenata historio, kulturo. Mi jam menciis, ke mi skribis mian laboraĵon pri la movado. Fakte mi decidis, ke mi skribos pri tiu ĉi temo en la lasta jaro de miaj studoj, ĉar mia unua penso, unua elektita temo estis pri io tuta alia.
Kio influis la ŝanĝon de la temo?
Ĉar antaŭ ol mi tradukis tiun ĉi libron pri la masakro de Nankino, mi partoprenis tradukan projekton. Temis pri kultura interŝanĝo inter Ĉinio kaj centro-orienta Eŭropo. Mi tradukis unu ĉapitron de tiu ĉi libro, kiu temis pri fremda literaturo en Ĉinio en la dudekaj kaj tridekaj jaroj de la dudeka jarcento. Kaj ĉi tie troviĝis fragmento pri fremda literaturo de la centro-orienta Eŭropo, kiu estis tradukita en la ĉinan lingvon pere de Esperanto. Tie estis pluraj informoj pri tio, ke Esperanto ludis rolon kiel la pontlingvo inter du tute aliaj kulturoj, tute diversaj kulturoj.
Do nun mi okupiĝas pri tradukado.
Ĉefe, jes, ĉefe pri tradukado. De tempo al tempo mi ankaŭ instruas la ĉinan lingvon, ĉefe al poloj. De tempo al tempo ankaŭ pri la instruado de la pola lingvo al ĉinoj.
Tre rapide vi komencis tiun ĉi karieron, ĉu ne, baze de la lingvo. Do, mi supozas, kaj mi deziras al vi, ke vi jes evoluigu ankoraŭ pli forte tiujn viajn interesiĝojn kaj viajn okupojn, kaj ke vi havi multajn sukcesojn sur tiu ĉi vojo, sed eble ni revenu ankaŭ al alia faceto de via agado, ĝuste tiu ĉi movada. Kiamaniere vi aliris per ili? Do fakte, kiam vi lernis la lingvon, kia estis via vojo al la komunumo kaj poste la aktivado?
Do mia historio komenciĝas tiel ke komenciĝis tiel ke mi lernis eksciis pri la lingvo kiam mi havis eble dekunu aŭ dekdu jarojn. Do mi estis sufiĉe juna, mi ankoraŭ frekventis bazlernejon kaj pere de interreto komencis mi lerni Esperanton. Kiam mi estis en gimnazio, do mezlernejo tiel nomata, evidentiĝis ke la onklo de unu el miaj instruistinoj estis sinjoro Plesner.
Ĉu? Estas mia malnova, jam ne plu vivanta.
Jes, bedaŭrinde. Kaj mi komencis korespondadi kun sinjoro Plesner. Li sendis al mi kelkajn lernolibrojn, ankaŭ kelkajn literaturaĵojn, ekzemple la romanon de Henryk Sienkiewicz Tra deserto kaj praambaro, kaj kelkajn lernolibrojn de sinjoro Petten. Do tiel mi
eniris la lingvo medio, ĉu ne?
Jes, sed bedaŭrinde dum miaj jaroj en liceo mi ne plu daŭrigis la lernadon, nur pasintjare aŭ ankaŭ du jare, mi ne memoras plu, sed mi memoras, ke mi partoprenis la kunvenon de poliglotoj en Bratislavo en la jaro 2019, kaj tie havis mi okazon renkontiĝi kun aliaj esperantistoj, kaj mi havis okazon paroli esperante, kvankam mi tre longe ne uzis la lingvon. Kaj poste la jaro 2020, kiam komenciĝis la tuta situacio kun pandemio, mi decidis, ke mi volus eble reveni al Esperanto kaj aliĝi al vaste komprenata Esperanta mova. Do mi nur pasintjare aliĝis mi al PEI kaj UEA.
Do gratulon, kaj gratulon des pli, ĉar nun vi transprenis la rolon de la prezidanto.
Jes.
Ĉu estas iuj apartaj planoj?
Mi ankoraŭ pripensas tiun ĉi temon, ĉar mi transprenis la postenon antaŭ
nelonge.
Do
mi lasu iom da tempo al vi, por ke jes estu tiu tempoŝtormo kun aliaj kolegoj. Do ĉiukaze, vidas, ke PEI estas en bonaj manoj. Kaj nun tio ankaŭ ligiĝas kun via reveno al la aktiva rolo de esperantisto. Kiam vi komencis la aŭskultadon, ĉu vi aŭskultas regule, kiajn opiniojn vi havas, ĉar vi nun ŝajnas al mi, ke vi skribis krom ŝatosignon neniun alian, sed vi eĉ ne skribis. Vi donis la signon, ĉu ne
serias?
Sed vi ne scias viajn opiniojn kaj rolon de konatiĝus. Des pli kaj relative ofte mi vidas viajn ŝatosignojn.
Do, mi komencis regule aŭskulti la elsendojn de la Pola Retradio en marto aŭ en aprilo, mi ne memoras ekzakte, sed mi opinias, ke se oni volas daŭrigi aŭ teni la kontakton kun precipe la parolata Esperanto, do mi vere rekomendas aŭskulti.
Dankon pro la rekomendo. Sed diru al ni, ĉu vi aŭskultas nur pro tio, ke estas elsendoj? Estas multaj stacioj, kiuj havas programojn. Sed ĉu estas iuj temoj? Ĉu estas iuj temoj, kiuj estas troaj al miaj elsendoj? Kion vi forigus kiel tiu nova persono kun freŝa rigardo?
Mi opinias, ke la elsendo donas ŝancon ekkoni aŭ ekscii multajn novajn informojn pri ekzemple eble jam forgesitaj personoj de la pola kulturo aŭ pola scienco. Mi ankaŭ tre ŝatas aŭskulti informojn pri scienco kaj ankaŭ kulturajn informojn. Mi opinias, ke ili estas vere interese. Do, la aliaj programeroj estas vere bezonataj kaj vere interesaj. Mi vere ŝatas tiujn programerojn rilatajn al legado de Esperanto literaturaĵo, tradukaĵo. Tiuj programeroj ne estas sendataj tiel ofte, sed tamen tion ĉi mi trovas vere, vere interesa.
Do koran dankon pro miaj opinioj kaj multajn sukcesojn en ĉiuj viaj entreprenoj, kiujn vi nun frontas.